Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 6. september. Oleme taas eetris buumisaatega. Kell on saanud 8 minutit 11 läbi. Saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna. Uudisteblokki avame täna teadetega sellest, et sündimas on üks maailma lennundus ajaloo kõigi aegade suuremaid tehinguid. United Technologies ja Rockwell Collins panevad Ameerika Ühendriikides leivad ühte kappi.
Selle räägime Orkaan Harvey, mis Ameerika Ühendriike siis on räsinud õppetundidest.
Ja arutleme ka selle üle, miks on otsustanud Google avaldada ja teha kõigile kättesaadavaks oma paremad juhtimispraktikad. Meie tänane saatekülaline on tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Räägime tuleviku tööteemadel ja küsime ministri käest, milliseid väljakutseid esitab tehnoloogia areng inimeste oskustele, töötingimustele ja sotsiaalkindlustusele. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt lennundusest. Kaks Ühendriikide lennuki komponentide tootjat United Technologies ja Rockwell Collins on otsustanud leivad ühte kappi panna. Ja United Technologies on üks jagu suurem kontsern 200 000 töötajaga, Rockwell Collins siis umbes 30 000 töötajat ja see nii-öelda suurem vend on meile võib-olla tuntud enne kõike lifti brändi Otis kaudu, milline ka siis nende portfelli kuulub, aga ühinemise põhjuseks enne kõike siis ikkagi soov kaubelda kõrgemaid hindu ja paremaid marginaale välja suurtelt lennukitootjatelt nagu Airbus või Bombardier või siis tegelikult ka Boeing.
Jah, et kui me sellele lennundusele üldse nagu otsa vaatame, seal on vähemasti kolme sorti ettevõtted. Ühed on siis need, kes nagu lendavad, eks? Et meie Nordica näiteks või ma ei tea, British Air. Need on need, kes siis kasutavad lennukeid, mis on tihti peale tegelikult finanseeritud hoopis mingi kindlustusfondide rahadega või nii edasi, eks. Siis on lennukitootjad, kes siis nendele nii-öelda lendajatele need lennukid toodavad, no suuremad on Boeing ja Airbus, aga on ka siis Bombardier ja rida väiksemaid. Ja siis on need, kes neile siis nagu komponente toodavad. Ja komponente lennukil ei ole mitte vähe, näiteks kui me võtame suure Airbus A380, seal on tervelt 4 miljonit juppi. Ja 4 miljonit juppi peavad mingitelt tootjatelt siis kokku tulema. Osad neist juppidest on seotud siis ala interööriga, osad on seotud kerega, osad on seotud kõikvõimalike mootoritehnoloogiatega, osad on seotud elektroonikaga, mis puudutavad nendeks maandumist, osa on seotud tehnoloogiaga, mis puudutab kogu selle asja nagu sellist automaatjuhtimist on ju. Ja lisaks siis terve rida väiksed asja, kuni nagu kummideni, mis seal all on, et puruks ei läheks, kui need suured lennukid maanduvad. Ja nüüd ongi, tegelikult võitlus on nagu mõnes mõttes nagu meil on ütleme piimatootjad ja piimatöötlejad. Et kes selle nagu selle paksema piruka nagu endale saab. Ja täna tegelikult need jupitootjad on paljuski nii-öelda sellises piimatootja pükstes, eks põllumehed on ju, ja siis on nagu need tootjad, kes on siis Boeing Airbus, kellel on hästi suur ostja jõud ja need suruvad hinda alla ja teiselt poolt nad püüavad saada endale kätte ütleme ümber selle lennuki müügi olevaid turuosasid, näiteks järelteenindus. Me teeme, et autofirmad teenivad raha selle eest, kui teil Volkswagenil pärast mingi jupp küljest ära tuleb, siis see juppi oma hind on nagu, või juppi müügi hind on korda kallim, kui see jupp koos autoga tegelikult müüakse, eks. Et aga nüüd ongi need suured lennukibrändid, nad püüavad siis seda, nagu seda järelturgu rohkem enda kätte saada ja pluss veel lennunduses konsolideeruvad nii-öelda need keskmised ja väiksemad lennukitootjad, mis tähendab seda, et konsolideeruma peavad ka jupitootjad, et olla võrdsed läbirääkimise partnerid.
Siin on üks mõõde kindlasti veel ja see on muutuv tootmise iseloom, ehk siis ka jupitootjad tahavad muutuda efektiivsemaks, tõhusamaks ja juurutada uusi tehnoloogiaid. See aga on kallis ja vajab täiendavaid vahendeid. Jutt käib siin näiteks 3D printimisest, mida juba täna kasutatakse näit lennukijuppide tootmisel, aga ka niinimetatud ühendatud tehaste kontseptsioonist, mis siis sisuliselt tähendab värkvõrku ühendatud tehaseid, nutikaid ja kõrgel tehnoloogilisel tasemel tehaseid, aga see kõik tahab saada investeeringuid, ja kui väiksemad tegelased panevad nii-öelda pillid ühte kotti, siis on neid investeeringuid võimalik ka suurema tõenäosusega teha. Noh, mäletatavasti Warren Buffett ostis ju eelmisel aastal Precision Castparts nimelise lennukikomponentide tootja 37 miljardi dollari eest. Noh, nüüd Rockwell Collins ostetakse United Technologies poolt 30 miljardiga, tänane turuväärtustel 21, nii et makstakse ka korralikult aktsionäärile peale.
No, ja need lennukitehased on tegelikult ka erinevad. Ühed on need, kus need baaskomponente toodetakse, samamoodi on autotööstusel, ma ei tea, Porsche teeb mingisuguseid pumpasid. On, ja siis on tegelikult need tehased, kus need autod kokku komplekteeritakse. Lennunduses natuke samamoodi, et need komplekteerimistehased on, noh, kui võtta see suured Airbusid lahti, on ju, ma ei mäleta peast neid riike, aga põhimõtteliselt üle Euroopa on laiali, kus on tehtud kokpit, kus on tehtud tiivad, kus on tehtud mingi muu kerejupp, on ju. Aga need on omakorda komplekteerimistehased, kuhu tulevad siis väiksed jupid kokku.
Aga räägime natukene orkaan Harveyst ka. Majanduslikus mõttes Ameerika Ühendriikide kõigi aegade kõige karmim looduskatastroof, noh, räägitakse kahjudest suurusjärgus 150-200 miljardit dollarit. Aga kõige olulisem järeldus küllap on hoopis seotud linnaplaneerimisega. Houston teadupärast on selline paras soo, Texase osariigi suurim linn ja Ameerika Ühendriikides suuruselt neljas linn, aga elanike arv on väga kiiresti kasvanud. Kui 1970. aastal elas seal 1,2 miljonit inimest, siis täna üle 2,3 miljoni linnaplaneerimine ei ole aga sugugi arvestanud sellise elanikkonna juurdekasvuga.
No jah, et nüüd on siis 12 aastat möödus nagu eelmisest orkaanist Katrinast, mis laastas Ameerika Ühendriike, eks. Et ühelt poolt on jah see kliima soojenemine ja merevee tõus ja kõik see, mis on seda kaasa toonud ja tegelikult suur hulk maailma rahvastikust elab rannikul. Et see on noh, suur probleem, kui siin 100 aastaga meeter merepind tõuseb, mis siis nagu saama hakkab. Ja enne kõike need madalad piirkonnad tegelikult, noh, neil on probleemid. Sama lugu on Bangladeshi või ütleme seal Aasia riikidega. Aga mis võib-olla veel siit huvitav välja tuli, oli see, et kes kõige rohkem kannatab siis nende katastroofidega. Ja väideti, et jumala selgelt kannatavad vaesemad ühiskonnakihid, immigrandid, üks on neid, kes, kas neil ei ole kuhugle minna, kas nad elavad siis viletsemates kohtades, neil ei ole kogu seda nii-öelda turvaahelat järgi ja ümber, on siis perekondlik või ta on siis riiklik, eks. Ja nüüd ongi küsimus, et noh, ütleme sellised inimõiguse austavad riigid, et kuivõrd me laseme siis tegelikult sellisel noh, nõrgematel ühiskonnagruppidel kannatada tegelikult nende suurte asjadega või suurte õnnetustega.
Ka Tallinna linn on tegelikult koostanud oma riskianalüüsi, mis on lausa linnapea allkirjaga kinnitatud ja üleujutus tiheasustusalal on Tallinna tähtsuselt või kriitilisuselt kolmas risk siis viirusnakkuste, mürgiste ainete tarbimise, soomerahe reostuse ja küberriskide järel. Ja Tallinnal on olemas kusjuures ka Tallinna sade vee strateegia aastani 2030, siin ma pean muidugi linna volinikuna endale ise ka tuhka pähe raputama. Ma ei mäleta, et linnavalitsus oleks volikogule selle strateegia täitmise kohta aru andnud, tõttu öeldeks oleks pidanud ka ise küsima, aga sellest samast Houstoni loost on ka Tallinna linnal üks ja kuu kindlasti õppida ja kõrada panna.
Just ja noh, see Tallinna üleujutus, üks asi näha, kui padu vihmad on, teine siin see, et kui olla siin ükskord 10 aasta jooksul Pirite jõest puhub tuul täpselt sisse, tõstab sealt kõik paadid kaldale, eks. Aga tegelikult ilmselt kõige suurem on ikkagi seotud Ülemiste järvega. Et kui üleval, põhimõtteliselt mida rohkem üleval mäeotsas betooni valada, seda rohkem alla vett tuleb Tuukri tänavale. Ja ka need trassid ka, mis siit, kus siit või neid piiluparte ujutatakse nende vähiaegete laste toetuseks, aga ka need trassid tegelikult või need kanalid on tehtud ülevalt alla selleks, et seda vett, mis tegelikult siin mäeotsa Sossimäe mäe peal tekib, merre juhtida. Ja ta ei tuleks meil mööda tänavaid ja me teame, et noh, Härjapea jõgigi on aetud Tallinnas maa alla, tegelikult ta käis nagu maad pealt mööda. On ju.
Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Räägime nüüd Google'i juhtimispraktikatest ja enne kõike sellest, miks nad on otsustanud oma paremad juhtimispraktikat teha avalikult kõigile kättesaadavaks. Aasta alguses Google'i juht Sundar Pichai teatas, et nad loovad Rework nimelise keskkonna, kust on siis kõigil võimalik endale alla laadida ja ka tutvuda erinevate tööriistadega, mida Google juhtimisel kasutatakse.
jah , ja mida nad räägivad , ühelt poolt on see , et ütleme , hea juhtimistava on üllatavalt keeruline järgida , seetõttu nad ei karda nagu konkurente , et keegi sealt midagi peaks nagu järgi , ma ei tea , tegema või kasutusele võtma , aga selles mõttes jah , et Harvard Business Review on teise lugusid ka kirjutanud sellest , et kui raske on millegipärast selliseid põhiäriprintsiipe nagu paika saada ettevõtetes . et noh , näiteks eesmärkide püstitamine , mis on otseses seoses sellega , kas ägedad inimesed suudavad enda juures hoida või mitte , ehk siis eesmärk inspireerib , mille nimel me toimetame , on ju . kuidas kohtumisi juhtida , kuidas vestlusi juhtida , kuidas ja mida nad räägivad , mis on siis põhilised probleemid , esiteks on siis vähene teadmine sellest , et mis asjad need paremad protsessid on , siis vähesed oskused neid paremaid protsesse siis nagu ellu viia või rakendada ja kolmandaks on siis organisatsiooni selline noh , ütleme selline mitte liiga tugev organisatsiooni kultuur , et ehk siis sisemine usaldus uusi asju nagu juurutada on väike ja seetõttu on nagu põhiprintsiibid nagu paigast ära , on ju , ja siis tegelikult vaadatakse , et miks suured ettevõtted ikkagi viletsaid tulemusi teevad .
jah , siin tõtt-öelda jutt käib ikkagi eestvedamisest ja Google'i juht Pichai on öelnud , et tema tahab olla ja püüab olla seda tüüpi liider , kes kõrvaldab heade inimeste teelt takistused , mis segavad neil oma tööd hästi tegemast või suurepäraseid tulemusi saavutamast . ja noh , kõik , kes on juhtimist ise proovinud , sellega lähemalt kokku puutunud , tegelikult saavad aru , kui keeruline on kopeerida mõne teise organisatsiooni sellist töötavat toimemudelit , sest noh , iseenesest kõik need mudelid , teooriad , tööriistad ongi kõigile enam-vähem ühtemoodi teada . aga noh , nii nagu meeskonna kokkumänguoskus on tihtipeale spordis unikaalne konkurentsieelis ja noh , hästi kokkumängiv meeskond on midagi enamat kui lihtsalt heade mängijate seltskond , siis noh , samamoodi ka üks töömees , kes oskab tööriistu kasutada , mis tal kohvris on kindlasti midagi enamat kui lihtsalt mees ja tööriista kohver , nii et katsuge see hea tööriist oma organisatsioonis toimima panna , nii et ta tõesti väärtust loob ja noh , te kohe näete , et seal tekivad mingisugused poliitilised protsessid , inimesed on teatud asjade juurutamise vastu , sellepärast et neilt võetakse sellega võimu ära või neile tekib selle juurutamisega seoses tööd juurde . noh , tekib hästi palju küsimusi , kas meil seda ikka vaja on , mille jaoks seda vaja on , noh ja muidugi ka tõesti sissejuhatuseks on oluline küsimus see , et inimesed üldse saaksid aru , et ühte või teist tööriista võiks vaja olla või et see võiks .
mis selle asja keeruliseks teeb , on see , et isikutüübid on inimestel väga erinevad , eks . organisatsioonid on ennekõike nagu bioloogilised organismid , mitte niivõrd tehnilised , et sa nagu noh , ma ei tea , arvutiprogrammis , et sa nagu noh , protsessid on jadas ja toimivad nii , nagu nad on ette kirjutatud , on ju . ja mis siin veel räägivad selles loos , et ütleme , sellised põhijuhtimisprintsiibid ei ole glamuursed . Need ei ole midagi edevat , millega sa lähed kroonika esikaanele , on ju see , et sul on koosolekut korralikult juhitud või midagi sellist , et ja ilmselt erinevad isikutüübid , kes suudavad siis organisatsioone nagu sellest aspektist juhtida , et need oleks nagu nii-öelda organisatsioonina toimivad ja siis teist tüüpi juhid on need , kes käivad lipuga ees , et tead , me läheme nagu sinna suunda , eks . et võib-olla sellest esimesest sordist , noh , mul on õnn olnud näiteks Erki Raasukasega koos töötada natuke aega , et selgelt selline hästi selline , kuidas ma ütlen , selline täpne protsessi keskenduv inimene , aga protsessi taga ka mõtet nägev inimene , on ju . aga teiselt poolt me teame , noh , palju juhte , kes ongi sellised , pigem sellised ikkagi sellised loojutustajad ja eestkõndijad ja ütleme , selline operatsiooniline pool tuleb kellegi teise poolt lahendada siis nende järgi . ja võib-olla üks mõte veel , mis siit välja tuli , on see , et hästi juhitud organisatsioonid investeerivad 10 korda rohkem arendustegevusse , kui siis viletsalt juhitud organisatsioonid . noh , esimene põhjus selleks on ilmselt see , et neil on raha investeerida siis R&D-sse või teadus-arendustegevusse , aga noh , kui me näeme , et seal on selge korrelatsioon ja pluss , mis nad tõid veel siin välja , oli see , et hästi juhitud ettevõtted , majandustulemused on oluliselt paremad .
see oli päris huvitav fakt tõesti selles Raffaella Sadunni poolt avaldatud artiklis , et kui ettevõte suudab tõesti oma selliste juhtimispraktikate osas tõusta 10% paremate hulka , siis ta tõesti kasvab 25% kiiremini ja produktiivsus kasvab lausa 75% siin Ühendriikide suurte ettevõtete võrdluses . see on väga märkimisväärne tulemus , aga noh , kui Google'i peale veel mõelda , siis üks asi on see , et nad ei karda , et keegi neilt midagi väärtuslikku ära varastab , sest küsimus on pigem juurutamises kui erinevate mudelite tundmises või nendest teadlik olemises , aga kui tõepoolest suudab Google näiteks aidata kaasa sellele , et mõned ettevõtted , kes nende juhtimispraktikaid rakendavad , hakkavad paremini toimima , siis noh , suurte ettevõtete puhul avaldavad nad ju mõju ka üldisele majanduskeskkonnale ja sellest kõigest on jälle Google'il omakorda võita .
ja vaata , eks Google on sellest ka aru saanud , et ta on pakkunud maailmale täna selliseid basic tooteid , on ju , noh , et sul on võimalus otsida , on ju , sul on võimalik emaili saata , kohad , kus ta kõige rohkem raha tegelikult täna teenib , on ju . aga ilmselt tahab ka tema minna nagu keerukamate teenuste peale ja müüa ja ütleme , organisatsioonid , et nad osaksid neid keerukamaid teenuseid , peavad nad ise olema kobedamad , eks . et seal võib olla ka selline nagu kaudne huvi taga .
nii , aga sulle jäi veel üks vahva asi silma , jutt käib siis keskkonnast , kus on võimalik oma ettevõttele logo disainida , kasutades tehisintellekti abi .
jah , see on selline maine näide sellest , kuidas siis ütleme , sellist deep learning ut või süvaõpet ja sellist tehisintellekti kasutada suhteliselt lihtsas või noh , arusaadavas valdkonnas . ja see ei ole mitte ainult logo disainimine , vaid see on hakkab sellest pihta , et kui sul omal mingisugune logopilt , siis sa saad selle sinna upload ida . ja ta tegelikult omaenda andmebaasidest ja globaalsest nii-öelda inforuumist otsib sarnaseid visuaale . ja ütleb , et kas sinu logo nagu mingi asjaga sarnaneb või mitte , et kas sul on oht nagu konflikti minna mõne teise müüjaga või brändikasutajaga samas valdkonnas , see on üks pool asjast . no teine pool , et kui sul seda logo ei ole , siis on sul võimalik sinna kirjutada oma ettevõtte nimi , umbes selline miinimum oli vist kolm märksõna , mis iseloomustavad selle ettevõtte tegevusala , ja siis mina kirjutasin sinna sisse boom ja kirjutasin nagu mingisugune 4-5 võtmesõna ja hakkasin vaatama , mis ta siis mulle nagu pakub seal nendes lahendusteks , noh siis ütleme ja sa saad noh , kui sul on need 6 tükki , mis ta välja ei pakkunud , paned aga next ja siis sa saad järgmised 6 või 9 või 12 tükki , aga noh , sinna ma panin selle märksõnas , et noh , meedia , tehnoloogia , ettevõtlus , rahvusvahelisus , majandus , noh mingid märksõnad , mis meid iseloomustavad , ja siis ta pakkus nii graafikat välja , nii seda logo elementi , alates patareist , raadiost , filmikaamerast , ühesõnaga rakett muuseas on pakutud meile logoks , et selles mõttes jah , selline ütleme natuke nagu selline strateegiageneraator , et paneb kõik õiged asjad ritta , aga selles mõttes küll , et logo roll ja üldse sellise noh , brändi ja selle kaitsmise roll tänapäeva infoühiskonnas on üha olulisem , sest see on ainus asi , mis sul tegelikult , mille ümber sa oma seda lugu ehitad , eks , eriti kui sa teenusemajanduses oled .
no muidugi logo iseenesest tore oleks jah , kui ta ettevõtte baasväärtuste ja põhisõnumitega kooskõlas oleks või kuidagi neid peegeldaks , aga teistpidi ikkagi need logod reeglina nagu kaubamärgid ennekõike turundatakse suureks . noh , paljud maailmas tuntud logod ei ole ju esmapilgul mitte midagi erilist , aga kõik teavad ja tunnevad , sest neid on aastakümneid , kui mitte mõningaid veel kauem turundatud , aga inspiratsiooni ammutamiseks tõesti see keskkond brandmark.io on see koht , kust vähemalt inspiratsiooni saab küll , milliseid logosid võiks kaaluda ja selline lahe vidin , mida katsetada ja näppida . aga tõmbame käesoleva ploki kokku , kuulame vahepeal ära päevauudised ja seejärel vestleme juba tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovskiga tulevikutöö teemadel .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , meie tänaseks saatekülaliseks on tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski . räägime tulevikutööst ja töökohtadest . 13. ja 14. septembril korraldab Sotsiaalministeerium Eesti eesistumise raames Kultuurikatlas tulevikutöökonverentsi , mis kannab pealkirja Uus reaalsus , uued lahendused . aga enne , kui me tulevikutööst ja töökohtadest räägime , siis vaatame korraks tagasi veel teise kvartali majanduskasvu numbritele . analüütikute jaoks olid need üle ootuse head . Jevgeni , mis pilguga sina tööministrina neid numbreid vaatasid ?
Tervist , esiteks loomulikult on tervikuna hea meel , et Eesti majandus on hoo sisse saanud ja Rahandusministeeriumi hinnangutel nüüd kasvab umbes niimoodi meie potentsiaali lähedal , arvestades erinevaid majandussisendite seisu, sealhulgas tööjõudu ja meie välispartnerite siis majandusarenguid. Loomulikult on hea meel ka selle üle, et lisaks ehitusele, kus on väga hästi läinud seoses sellega, et ettevõtted on hakkanud rohkem investeerima, aga loomulikult ka riik, eeskätt siis Euroopa Liidu vahendite toel on hakkanud suuremaid investeeringuid tegema, et lisaks sellele kasvab hoogsalt jätkuvasti ka meie kõrgtehnoloogiline sektor, sealhulgas ka IT-sektor on tööministrina kahtlematult erakordselt hea meel, et lõpuks oluliselt on kasvanud tööviljakus, mida me aastate jooksul tegelikult nägime, et paraku meie siis tööjõu lisandväärtus tegelikult tammus paigal ja loomulikult pikas vaates selleks, et Euroopa jõukamatele järele jõuda oli seal olulist ülespoole liikumist väga vaja. Aga loomulikult ei maksaks nendest positiivsetest numbritest, ehkki ma usun ja praegu kõik märgid näitavad, et see kasv võiks ka jätkuda tulevikus. Kindlasti ei tohiks siin kuidagi loorberitele puhkama jääda, et kahtlematult on üks olulisi ja suuri väljakutseid ja nii-öelda juba kasvavaid piiranguid majandusarenguks on see sama tööturg, mis koosneb niimoodi päris mitmest osast see probleem. Me näeme seda, et see majanduskasv oli taaskord õiglane majanduskasv, võiks öelda, sest koos ettevõtete kasumitega, mis kasvasid ja võimaldavad ettevõtete rohkem investeerida, kasvasid tegelikult ka palgad väga kiiresti, mis tähendab seda, et inimeste sissetulekud reaalselt paranevad. Aga teisest küljest see loomulikult peegeldab seda seisu, et Eestis on tööjõudu tööturul vähemaks jäämas, kuna elanikkond vananeb ja loomulikult aastaks 2030 tänaste prognooside järgi umbes 100 000 töötajat on Eesti tööturul vähem ja loomulikult see seab oma selged piirangud ka majandusarengule ja sellest tulenevalt peame vaatama, mida ja kuidas siis seda tööjõu olukorda ettevõtetele paremaks teha.
No hea uudis on tõesti ka see, et välisinvesteeringuid vähemalt praeguste numbrite järgi peaks käesoleval aastal tulema Eestisse rohkem, kui me loota oskasime, aga välisinvestorid ütlevad, et Eesti kõige nõrgem koht konkurentsivõimet silmas pidades ja siia investeeringuid kaaludes on just nimelt see sama tööjõu puudus. See mure ei kummita mitte ainult Eestit, vaid kvalifitseeritud või kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu puudus puhul kindlasti ka teise Euroopa Liidu riike. Kui Sotsiaalministeerium nüüd tuleviku tööteemalise konverentsi kokku kutsus, siis mis on need võib-olla ka üle-euroopalised valukohad või teemad, mille arutamist ministerid tarvilikuks peavad?
No esiteks meie seis on siiski natukene erandlik selles mõttes, et loomulikult elanikkond vananeb igal pool Euroopas ja tööjõudu selles mõttes jääb loomulikult eel vähemaks, aga kui teistes riikides on oluliseks kompensatsiooniks päris suur sisseränne, siis Eestis meil seda ei ole, me teame, et juba tänaseks need piirangud, mis on seatud sisserände piirarv on täitunud, ehk siis vajadus või selline surve sisserändeks on kindlasti selle tõttu ka kasvanud, aga ma arvan, et Eesti tänast seisu arvestades ja Eesti ühiskonna arengu tänast olukorda arvestades me ei peaks kindlasti otsima esimest lahendust just nimelt sisserändest, vaid vaatama seda, missugust ressurssi me saame veel täiendavalt tegelikult ise tööturule tuua, olgu see mitte aktiivsete inimeste osas, näiteks suurendada naiste tööhõivet, vähendades nende peresisest hoolduskoormust, aga kindlasti ka koos palkade kasvuga tuleb pidada oluliseks ka seda muutust, mis on vähehaaval hakkanud toimuma, et teist inimesed, kes on siin viimase kümnendi jooksul läinud eeskätt Soome tööle, hakkavad tegelikult tagasi tulema seda tööjõuprobleemi kindlasti lahendama. Nüüd kui tuleviku tööjuurde liikuda, siis kahtlematult on tegemist hästi mitmetahulise teemaga, et üks teema kahtlemata või üks osa sellest on Eestile selline noh , mõneti paradoksaalselt tuleb kasuks , ehk siis me teame , et on hästi kiire tehnoloogiline muutus , mis maailmas aset leiab , tegelikult kaotab väga suure osa tänastest traditsioonilistest töökohtadest lähikümnenditele ära . Ja iseenesest eks maailma ajaloos on varem ka selliseid perioode olnud , kus on tehnoloogia peale tulnud ja teatud ametikohad on muutunud mõttetuks või kasutuks majanduses ja inimesed on otsinud siis endale uusi väljakutseid , aga loomulikult , kui selleks riik ja ühiskond valmis ei ole , siis see võib iseenesest tekitada sotsiaalseid mullistusi , sest suur osa inimestest võib jääda töötuks , me teame , et noh , mõnes riigis hinnatakse , et lähikümnenditel kaob ära seal kolmandik kuni pool töökohtadest , Eesti osas on hinnangud hetkel konservatiivsemad , kuna me oleme tegelikult väga suure osa tehnoloogilist muutust juba ära teinud 90-ndatel , me teame , et see väga suur majanduse ümberkohandumine on tegelikult toimunud , et minu kodumaakond Ida-Virumaa on siin hea näide , et me teame , et tööpuudus on seal olnud läbi ajaloo on ju kaks korda kõrgem kui Eesti keskmine ja üks osa sellest on kindlasti seesama tehnoloogiline töötus , ehk siis tehnoloogilised protsessid selles samas suurtööstuses on selle tinginud ja nüüd kui väga paljudes riikides on küsimus selles , et tööjõudu jääb üle , kuna masinad võtavad töö üle , siis Eestis , kus tegelikult me näeme , et lähima kümnendi jooksul töökäsi jääb vähemaks , siis mõneti need kaks trendi tasakaalustavad üksteist , ehk siis meie majandus hakkabki tegema rohkem vähemate inimestega ja kuna meil tööealisi inimesi ongi vähem , siis selles mõttes on see trend kindlasti omalt poolt tasakaalustav .
Kas riik peaks siin kuidagimoodi sekkuma , no ühe algatuse oled sa ka teinud ja oled leidnud riigieelarvest siis ka vahendid selleks , et oleks võimalik hakata pakkuma ümber ja täiendõpet inimestele , kes täna töötavad , varasem praktika nägi siis ette seda , et kõigepealt jäid töötuks ja pärast seda said õppima minna , aga noh , tõele au andes need ressursid , mida täna täiendümberõppesse , töötavate inimeste täiendümberõppesse on plaanis panustada , ei ole nüüd ülemäära suured , arvestades , kui palju on neid inimesi , kes tegelikult sellist täiendkoolitust vajaksid .
Jah , selles tulevikutöö konverentsil me arutleme laias laastus kolme teema ümber , noh taustaks on see tehnoloogiline muutus ise , et selle erinevates varjundites ja avaldumisviisides ja kuidas see tööturgu mõjutab , aga kui rääkida , et siis mis on selle mõjud ühiskonnale , siis seal on kolm sellist laiemat teemat . üks on paindlikumad töösuhted , ehk siis töö olemus iseenesest muutub , inimesed töötavad korraga mitmete projektide kallal , on kord iseendale tööandjad , siis jälle palgatöötajad ja nii edasi , ja me peame riigina tegelikult seda paindlikkust rohkem sisse tooma , see on esimene , teine on küsimus sotsiaalkaitsest , sellest , et kuidas tagatakse sotsiaalkaitse , eeskätt ravikindlustus tegelikult . Meie tänane süsteem , me ju teame väga hästi , on üles ehitatud eeskätt täistööajaga sellisel püsival töölepingul , kui sul see on , siis sul on ravikindlustus , kõik inimesed , kes mingi hetk on töötanud kas töövõtulepinguga , käsunduslepinguga või olnud näiteks FIE-d või iseendale tööandjad , siis nad on kogenud väga valusalt seda , kui keeruline on tegelikult nende erinevate liikide pealt see ravikindlustus kätte saada .
ma küsin siia vahele , teate te ministeeriumis , kui palju Eestis võiks olla selliseid nii-öelda vabakutselisi töötajaid , noh Ühendriikides räägitakse , et umbes kolmandik täna kõigist töövõtjatest on tegelikult vabakutselised ?
No täpselt sellist statistikat on keeruline öelda , aga me teame ravikindlustuse vaates , kui suur on see probleem , et meil on 95 000 Eesti inimest , kelle ravikindlustuskaitse on pikem kui üks kuu , aga vähem kui 12 kuud . ehk siis inimesed , kes aasta jooksul on mingit aega ravikindlustatud , aga tervet aastat neil tegelikult ravikindlustust ei ole . seal on üks osa , on siis need loovisikud , kellest oli juba juttu ja sellised vabakutselised töötajad , nomaadid ja nii edasi , teine osa on kindlasti ka tavalised noh , nii-öelda juhutöötajad , kes on pigem siis sotsiaalselt haavatavas olukorras , korra töötavad , siis jälle ei tööta ja nii edasi . sellest tulenevalt mina arvan , et Eestis peaksime tõsiselt hakkame arutlema selle üle , et ravikindlustus oleks automaatselt kõikidele Eesti inimestele tagatud ja see , kuidas me siis neid tööhõivet suurendame , seda tuleks teha siiski teiste nii-öelda tööturupoliitika meetmetega , mitte siis läbi sotsiaalkaitsele ligipääsule .
kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda Jevgeni Ossinovskiga edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi buumieetris , meie tänaseks saatekülaliseks on tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski , mina olen saatejuht Anto Liivat . Räägime tulevikutööst ja nüüd ennekõike sellest , milliseid oskusi vajavad inimesed nendel töökohtadel , mille olemus on kiiresti muutumas , aga ka nendel töökohtadel hakkama saamiseks , milliseid täna veel võib-olla loodudki ei ole . väidetavasti noh , nii 2/3 töökohtadest vähemalt vajavad siis noh , kas digioskuste olemasolu rohkemal või vähemal määral , no arvatakse , et võib-olla isegi kuni 90% on neid töökohti , mida need digioskused tegelikult tähendavad või näiteks millistele ettevõtete poolt läbiviidavatele täiendõppe tegevustele võiks ka riik omalt poolt õla alla panna ?
Oskused on kindlasti kriitiline küsimus , ka selles kontekstis , et loomulikult me teame , et seesama automatiseerumise tehnoloogia muutuse protsess tähendab seda , et oskustöö , ehk siis selliste rutiinsete ülesannete täitmine , mida täna väga paljud Eesti inimesed teevad , see , mis on noh , ütleme , kõige olemuslikum siis kutsehariduse kvalifikatsiooniga inimestele , et see on kõige suuremas automatiseerimise riskis või ohus , sellepärast et masinad üldiselt teevad rutiinseid töid inimestest kiiremini ja teevad seda paremini ja odavamalt , see on fakt , millega ju vaielda ei ole võimalik . ja loomulikult selles kontekstis on ääretult oluline , et me just nimelt inimeste oskustesse panustame ja see tähendab juba mainitult seda , et me oleme käivitanud Töötukassas programmi siis nendele inimestele , kelle kvalifikatsioon on vananenud või on ebapiisav , et nad saaksid juba täna töötamise ajal tegelikult ümber õppida või täiendõppida , näiteks omandada täiesti uus eriala , kas kutsehariduse tasemel või kõrgkoolis , aga me toetame ka ettevõtteid , et ettevõtted saaksid näiteks töötajate värbamisel või oma tehnoloogilise protsessi muutmisel Töötukassas toetust selleks , et oma inimesi siis ka ümber koolitada ja täiendõpetada .
Kui ettevõtjad ühelt poolt tunnevad muret selle pärast , et tööjõudu ei ole , teiselt poolt me näeme , et tegelikult Eesti ettevõtete bilanssides noh , sellist vaba ressurssi tegelikult on küll , siis miks ettevõtted ise ei koolita või mis on tegelikult see lünk , mida riik omapoolse panusena peaks täna täitma minema ?
No esiteks , üldistamine on siinkohal loomulikult ohtlik , et on kindlasti tööandjaid , kes väga palju investeerivad nii innovatsiooni kui ka oma töötajate täiendkoolitusse , tööohutusse ja nii edasi , aga tõsi ta on , et sellist nagu laias statistilises pildis vaadates , siis on meil natukene liiga vähe oma inimestesse investeerimist , puudutab nii tööohutust , nende tervist kui ka oskusi , ja teisest küljest on natukene liiga vähe panustamist innovatsiooni , seda me näeme ka oma riiklikest numbritest , et kui me tahaks , et riik teeb rohkem ja peakski natukene rohkem tegema , siis meie ettevõtted peavad tegema väga palju rohkem selleks , et tegelikult lisandväärtuse kontekstis siis ülespoole liikuda . Noh , miks nad seda ei tee , eks noh , ma arvan , et üks olulisemaid põhjusi on selline lühikese ja pika perspektiivi siis noh , võtmise küsimus . et kui lühikeses perspektiivis on võimalik ettevõttele , siiani on ju olnud võimalik üsna rahulikult tööturult võtta täpselt neid töötajaid , keda sul vaja on , kui töötaja ei saanud hakkama , said võtta tööturult teise , kes on parem , siis me tegelikult täna näeme , et ettevõtete jaoks on see aina vähem võimalus , sest tööjõudu lihtsalt on palju vähem ja selle tõttu kindlasti ka need hoiakud on muutumas . täpselt samamoodi kindlasti ka selle noh , innovatsiooni investeerimise küsimuses , et niikaua , kuni nähakse , et olemasolev mudel tegelikult noh , enam-vähem toodab selle kasumi ära , et sa saad ettevõttena hakkama , siis väga paljudel seda motivatsiooni , et teeks ühe riskantse investeeringu , investeeriks tootmisprotsessi totaalsesse uuendamisse ja kui see õnnestub , siis õnnestub ka rohkem väärtust luua , see samm on raske . ja loomulikult peame silmas pidama ka objektiivseid põhjuseid, Eesti ettevõtted on väga väiksed, et kui meil enamik, valdav enamik ettevõttes on alla 10 töötaja, siis loomulikult ka seda vaba ressurssi selleks tegelikult on, on summa on siiski palju vähem kui näiteks Saksamaa ettevõtetel ja nii edasi. Aga mida riik siin kindlasti ja miks riik seda kõike teeb, et me ju toetame nii ettevõtete innovatsiooni ja nüüd toetame töötukassa poolt ka ettevõtetel siis töötajate koolitamist just nimelt selleks, et seda noh, lünka ületada, seda barjääri, et kas tasub või ei tasu, et riik omalt poolt tuleks appi, öeldes, et me näeme strateegilises vaates, et töötajate arendamine on Eesti Vabariigis üks kõige olulisemaid prioriteete selleks, et me nii ühiskonnana kui ka majandusena tegelikult saaksime kiiremini areneda.
Vaatame natukene veel kaugemale, et sa oled olnud ka haridusminister. Kas me peaks kuidagi oma kõrgharidust ja sealt edasi ka kesk- ja põhiharidust, noh, võib-olla reformima on palju öelda, aga pöörama tähelepanu millelegi, millele täna ei ole piisavalt tähelepanu pööratud?
Kahtlematult, ma arvan, et üks muutus koos selle tuleviku töö nii-öelda tulemisega on kindlasti see, et riigid peavad ja ka Eesti peab palju rohkem pöörama tähelepanu ühiskondliku ebavõrdsuse küsimusele. Et me teame seda, et selles väga suure kiires ja suures muutuses on väga palju võiteid, kes saavad erakordselt edukaks ja me oleme Eestis neid väga palju ka näinud, mis on suurepärane, aga teisest küljest me teame, et terve teine hulk inimesi tegelikult jäävad sellest protsessist maha, jäävad sellest arengurongist maha. Ja need inimesed tuleb aidata siiski iseseisvalt toime tulema neid uusi töid, uusi väljakutseid vastu võtma, vajalike oskuse omandama. Nii et selles mõttes, et sotsiaalse ebavõrdsusega tegelemine kindlasti on ka majanduspoliitiliselt erakordselt oluline, mida võib-olla Eestis siiani päris täpselt sellisel viisil ei suudeta mõtestada, et võrdsemad ühiskonnad tegelikult arenevad ka majanduslikult palju kiiremini. Nüüd haridus on siin kindlasti võti ja võrdne ligipääs haridusele, kvaliteetsele haridusele on kindlasti ääretult oluline, mis on Eestis siiani väga hästi tagatud, et tõepoolest sõltumata sellest, kas sa oled vaesest perest või jõukamast perest, et sa saad Eestis hea hariduse, aga loomulikult mööndustega. Et meil paraku on olukord täna, et meie kool ehkki ta on muutumises, meil on väga palju uusi pedagoog ja meil on strateegiliselt kokku lepitud elukestvõppe strateegia, kus me paneme rohkem tegelikult rõhku mitte faktiteadmiste ära õppimisele koolis, vaid just nimelt sellist sotsiaalsete pädevuste arendamisele, et inimesed oskaksid ise ennast juhtida, et nad oskaksid kollektiivis töötada, näiteks gruppitööde küsimustes ja nii edasi, et see areng on veel natukene liiga aeglane, et me kindlasti peame siin kiiremini liikuma selleks, et kasvatada inimestes meie noortes järgmises põlvkonnas seda oskust tegelikult ise endast juhtida, et nad õpiksid õppima ja oleksid valmis tegelikult selles kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas pidevalt siis olema valmis selleks, et tulebki ümber õppida, tulebki täiend õppida, et seda töökohta, kus sa täna töötad, võib-olla 20 aasta pärast ei ole, see on täiesti reaalne, et niimoodi võib juhtuda. Ja üks oluline küsimus, mida võiks kindlasti arutada ja millest mina olen rääkinud tõesti aastat 3, et Eestis võiks lõpetada või mitte lõpetada, vaid võiks alustada tõsiselt arutelu sellel teemal, et Eestis võiks koolikohustus olla pikem, et 9 klassi haridusega, mis meil täna on kohustuslik, tegelikult 21. sajandi tööturul ei ole mitte midagi peale hakata.
Mis sa arvad mõttest, et 40-aastased inimesed võiksid omandada järgmise kas siis kõrghariduse või mingisuguse põhjalikuma täiendõppe? Noh, nendel inimestel on umbes paarikümneaastane töökogemus selleks ajaks, umbes selle aja jooksul paljudel inimestel oleme ka meie saates rääkinud, kas saab oma tänasest tööst kõrini või lihtsalt need varem omandatud oskused ei ole enam ajakohased?
Absoluutselt, see ei ole mitte ainult soovitatav, vaid hädavajalik, et meie suhtumine natukene tööellu põhineb sellel ajal, kui inimesed läksid umbes 20-selt tööle ja umbes 50-selt pluss miinus läksid pensionile, et ega see aeg väga kaugel ei ole, see on veel minu vanavanemate põlvkond ja ka vanemate põlvkonnas igasugused eri pensioniskeemid, kus inimesed läksidki 50-selt, minu vanema läks näiteks 48-selt pensionile. Et ja siis loomulikult selles mudelis, kui sa oled 40, siis juba tundub, et kohe-kohe ongi pension käes, et mis sa siin enam väga palju pingutad. aga täna on seis, kus meil tööelud pikenevad, inimesed elavad kauem, on kauem terved, saavad kauem töötada, 50-aastasel inimesel on veel neljandik tööelu tegelikult ees ja see mentaalne muutus kogu ühiskonna jaoks, aga nende inimeste jaoks, et sõbrad, teil on veel neljandik tööelu ees, et lähme õpime, omandame täiesti uue eriala, lähme tööle hoopis teissugusesse valdkonda, kus me siiani töötasime, et seda hoiakut on veel natukene liiga vähe, aga nagu öeldud, sellest samast töötust ennetavate meetmete paketist, mida töötukass on rakendanud selle aasta 1. maist, see sama asi on võimalik. Inimene võib, kui ta täna näiteks töötab treibingi ääres ja 40-aastaselt otsustab, et ta tahaks minna ülikooli õppima IT-d, siis seda on võimalik minna tegema ja töötukassa maksab iga kuu stipendiumi 130 eurot selleks, et inimene saaks uue kõrghariduse omandada ja selle pärast seda siis mitukümmend aastat edukalt IT-töötajana töötada.
Aitäh Jevgeni buumisaatesse tulemast, sõlmime tänaseks otsad kokku, oleme eetris juba nädala pärast uute külaliste ja teemadega, kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.